Radio Svetigora na internetu. Slušajte nas na adresi www.svetigora.com.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslov da je naš gost, arhimandrit Hrizostom Nešić, iguman manastira Režević. Oče Hrizostome, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomoga.
Naši slušalci su oče nedavno imali priliku da na talasima našeg radija u emisiji monaha Arsenija, monaško tkanje na čunku života, čuju nešto više o vama i o vašem monaškom putu, ali evo, s obzirom da ste prvi put večeras gost u ovoj našoj emisiji Pitajte sveštenika, ja ću vas zamoliti da nam se predstavite, da nam predstavite svoj monaški put, sveštenički, i da nam kažete nešto i o svetinji u kojoj ste iguman, o manastiru Režević. I eto, naši slušaoci, veliki broj njih sigurno zna da ste vi dugo godina bili i iguman manastira Kom na Skadarskom jezeru, a da ste svoj monaški put započeli u manastiru Visoki Dečani.
Da, 1994. godine 22. jula na Svetoga Prokopija sam otišao u manastir Dečane i dobio sam blagoslov za iskušenički život. Kasnije sam primio monaški postrig na Svetog Arhangela Mihajla 96. godine u manastir Crna Reka i onda sam spletom nekih okolnosti morao da napustim manastir sa pokojnim jeromonahom Davidom i živjeli smo neko kraće vreme u Studeničkoj isposnici. Tamo se otac David dosta razboleo, to jest počeo da osjeća posljedice hepatitisa B koji je dugo bio u njegovoj jetri. Onda morao je da ode u Beograd u bolnicu. Ja sam bio tu uz njega neko vreme, to je svo vreme dok je bio u bolnici. Onda sam isto bio par puta do pokojnog arhimandrita Pajsija u manastir pre Svetog Pantelejmona i dolazio sam jeli u Beograd, tamo obilazio oca Davida svakodnevno. Posle toga, po blagoslovu patrijarha Pavla, po njegovoj preporuci, smo se javili mitropolitu Amfilohiju i mitropolit Amfilohije nam je dao manastir Kom. Onda nas je poslao da prezimimo manastir Režuviće. Tamo smo se susreli sa pokojnim arhimandritom Ardarijem, koji je rekao da njemu nije potrebno da tu niko bude, i tako on ima svoju viziju, ima neke poslušnice koje su kasnije postale monahinje i nije teo to da meša, kako je pričao. I mitropolit nas je poslao, preporučio manastir Brčele, međutim tamo nije se moglo, bile su sestre i tako, i onda nam je dao kuću Svetog Petra u rijeci Crnović. Tamo smo proveli neko vreme, 7-8 meseci, onda je došao i otac Serafim, koji nam je u to vreme bio duhovnik, zbog toga što smo čitali knjige starca Sofronija i nadahnjivali se knjigom Starac Siluan. I onda je otac Serafim bio kelinik starca Sofronija i mi smo mislili da nešto naučimo od učenika Sofronijevog Serafima. Međutim, to nije se uklapalo u okvire monaškog života Srpske pravoslavne crkve i onda to je nekako, ta zajednica nije dugo ni trajala. Otac Serafim je otišao u Francusku, kasnije i na Valam, gdje živi u nekom skitu, a otac David i ja smo pošli da živimo na Kom. Otac David je vrlo kratko živio na Kom zbog bolesti, otišao u manastir Ostro, kasnije u Pipere i na kraju umro u Nemačkoj, a pohranjen u Ostroškom skitu. Ja sam ostao sam na Komu, bilo je vrlo teško. Znam, par puta me mitropolit lepo utešio kad sam ga pitao čega ću da živim. On mi je pominjao nekog prepodobnog koga je on upoznao u životu, Pahomija, koji je živao na nekim stenama Svete Gore i koji ga ugostio trulom breskom i nikad, kaže mitropolit, nije pojao ništa slađe u životu te trule breskve. I taj Pahomije, kad ga je on pitao čega živite, on je rekao od vere. Tako je mitropolit rekao i meni, živi od vere i od molitve. Onda me je poslao kod oca Grigorija, tadašnjeg monaha, sadašnjeg jeromonaha, starča u Goricu, da mi objasni kako da živim sam. I otac Grigorije mi je rekao dosta korisnih stvari, pominjao 40-dnevni post bez hrane, koji mi je bio dosta upečatljivo, to je iz njegove priče i tako. A najkorisnije od svega što sam čuo od oca Grigorija, a pošto sam ja hteo samo da čitam salter i da govorim Isusu u molitvu, on mi je rekao da čitam polunoćnicu i jutrnje i da čitam časove 3., 6. i 9. u svoje vreme, znači u 9, u 12 i u 3. Mogu da kažem da to čitanje časa u svoje vreme mi je davalo veliku utehu i snagu za noćne bdenija i službe i mogu da kažem da me to maltene i održalo. Blagoslov mitropolita Amfilohija i molitva oca Grigorije i naravno molitve mitropolitove, koji je kao brižna majka i kao milostiv otac bdio i bdije na svima nama.
Prezvani veliki knjig.
Pitajte sveštenika.
Oče, vi ste iguman manastira Režević i manastira posvećenog Uspeniju Presvete Bogorodice.
Svetoj Trojici, ranije je bio Uspenja, vi ste u pravu, znači to je bio Uspenski manastir. Onda kada kralj Sveti Stefan Prvovenčani, rođeni brat Svetog Save, je napravio Uspensku crkvu i napravio nekoliko kelija za nekoliko monaha, da na tom lepom i krasnom mjestu se prenosi sveta liturgija i molitve pokajanje i molitve za čitavo kraljevstvo. Onda car Dušan, kad je dolazio da leči vojsku u Paštroviće i izlečio je vojsku od tih bolesti koje je bolovala, on je podigao u spomen svega toga manastir Duljevo, posvetio svetom arhiđakom Stefanu i u Režević je posvetio crkvu, napravio je pored arhiđakonu Stefanu. u Uspenjskom Režovičkom manastiru. I onda to je tako funkcionisalo sve do Mahmud Paše Bušatlije, koji je za osvetu Svetom Petru Cetinskom spalio hram arhidijakona Stefana. Posle toga su ljudi skupili priloge po Rusiji i onda je izgrađena crkva Svete Trojice. Međutim, napravljeno je dosta propusta i isto i greh, jer od kamena crkve Svetog arhidijakona Stefana rušena i ugrađivana je u crkvu Svete Trojice. Ostao samo jedan zid sa freskama na kome su napravili konak i bila je nekakva terasa i tako, i onda po blagoslovu mitropolita našeg i dobrotom naših komšija i drugih ljudi, Paštrovića i drugih ljudi iz Crne Gore, iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Rusije, Ukrajine, Belorusije, je hram Svetog arhidijakona Stefana obnovljen i osjeća se potpuno druga atmosfera posle obnove hrama Svetog arhidijakona Stefana u samom manastiru. Dobija, ne mogu da rečem, izrazim sve osjećanja, a pošto ne mogu da u dve rečenice nešto objasnim, onda ne mogu ni mnogo da pričam, jer reći ću mnoga slova, neću reći ništa.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Evo će da pređemo nakon ovog uvodnog dijela i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost.
Pokajanje je dar Boži. Ištite i daće vam se. Tražit ćete i dobit ćete. Znači i ti, dragi slušalče, i ja zajedno sa tobom trebamo da tražimo od Gospoda. Gospode, daj nam pokajanje, daj nam trpljenje, daj nam ljubav prema prijateljima i prema neprijateljima. Svakodnevno, tako, dragi moji brate ili sestro, trebamo tako da se molimo. I onda, kad dobijemo pokajanje, taj duh skrušeni i duh smireni, pokajnički duh, to je spasenje onda bez muke.
Slušalac pita, oče, kako treba da se ponašamo na ispovijesti?
Sad na ispovijesti trebamo da se ponašamo ovako. Prvo, trebamo dobro da razmislimo, da vidimo šta nas boli i šta smo radili protiv zakona Božijeg. Onda trebamo dobro da se pomolimo Gospodu u svom klijetu, u svojoj sobi ili keli, mnogo puta da kažemo Gospod Isuse Hristo, Sine Boži, pomiluj me grešnog, sa pojasnim ili sa zemnim poklonom. Dobro bi bilo da se pročita pokajni kanon koji je u molitvo slovo preispovesti i onda da se izgovara 50. psalam vrlo često i molitva Bože milosti budi mili grešom i primi me. I onda kad čovjek dođe na ispovest kod sveštenika, da se naravno pre toga i pomoli za sveštenika: Gospod Isuse Hriste, pomiluj i spasi slugu Tvoga, a meni oprosti grehe molitvama njegovim. Mnogo puta pre same ispovesti, kad dođe na ispovest, kaže šta je se grešio, pa onda počne pominje opšte grehe i stvar koja se greši, koja ga tišti, muči, boli. I onda na kraju da kaže: Bože, kajem se za sve grehe i opraštam svima.
Sigurno veliki broj ljudi dolazi kod vas na ispovijest. Evo, naš slušalac pita da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe.
Teško je, brate. Teško, ali šta je lako u životu? Ništa nije lako, sad čovjek to treba da prihvati, da se svako pomoli Bogu, da svakom oprosti. Teško je što se mnogo ljudi ispovedaju bez pokajanja i to je onda dosta teško. I teško je kad čovjek nije spreman da sluša ispovesti, recimo kad nije u tom duhu pokajničkom, duhu skrušenom i smirenom o kome možemo da pročitamo, recimo kad čitamo 50. psalama, koga pažljivo čitamo, to je taj duh skrušeni i smireni. Tako bi trebao svešteni koji ispoveda da neprestano budu u tom duhu, duhu skrušenom i duhu smirenom, da mrava ne zgazi, da bude tiši, niži od zemlje i tiši od vode, što bi naše bave u Srbiji rekle: manji od makovog zrna.
U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu. Slušalca zanima kako se prepoznaje revnost.
Kako se revnost? Pa čim osuđuješ druge ljude, čim osuđuješ episkope, sveštenike i sebe stavljaš u prvi plan, osuđuješ crkvu, osuđujemo crkvu Božju, niko nam ne valja, nismo spremni ništa da pretrpimo, eto, to nije dobra revnost, koja ne privodi smirenju i koja ne otvara vrata srca da se useli blagodat Duha Svetoga, mir i krotost.
Pitajte sveštenika.
slušalac kaže oče da ga muči činjenica kako Bog i pored zasluženog pakla može poslati svoje stvorenje čovjeka u pakao. On kaže da vjeruje da niko bolje od Boga ne može da sudi, ali eto ipak da objasnite i jeste da su ljudi slobodni pa da sami biraju raj ili pakao, ali on ne bi kao jedan roditelj nikad svoje dijete poslao u pakao, pa mu nije jasno kako to Bog može da
učiniti. Dragi moji brate, Bog će biti sve u svemu, i u raju i u paklu će biti ljubav Božja, samo kako ćemo mi tu ljubav da primamo. Neko će da prima kao oganj koji muči i pali, a neko će da prima to kao ljubav koja miluje. Tako da trebamo da očistimo pokajanjem, ispovješću, milostinjom, postom i bdenjem svoje srce i svoju savest da bi mogli da primimo ljubav Božju i da bude raj u našim dušama i sada i u vekove vekova. Amin.
Prorok Isaija kaže: Duh Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenima otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. Sedam vijekova prije Gospoda ovo govori prorok. Da li je i nama sve unaprijed određeno u životu ili se ove riječi odnose samo na Gospoda Hrista i njegovo javljanje ljudima?
To se odnosi na Gospoda Isusa Hrista i na njegovo javljanje ljudima, a Bog nam je dao slobodnu volju, znači mi uvek biramo između dobra i zla, uvek imamo mogućnost da izaberemo dobro, i dobro se sa mukom vrši. Kad čovjek se dobro, dobro mu se vrati. Kad nešto čovjek pogreši, treba da se pokaja i ispovedi.
Kako biti iskren pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi, pita slušalac.
Držati zapovesti Božije.
Neki naši teolozi tvrde da je u našem hrišćanskom životu najvažnije učestvovanje u evharistijskoj zajednici, da se mi samim tim spasavamo i da je učestvovanje u liturgiji pretežnije od lične askeze. Šta vi mislite o tome?
A liturgija, učestvovanje u liturgiji nije samo tih 50 ili sat vremena i sat i 20, to je čitav život. Život po zakonu Božijem i u zajednici sa Bogom i sa svim pravoslavnim hrišćanima u molitvenoj zajednici. Tako da liturgija je ceo dan i svaki dan evharistija.
Slušalac pita, oče, da li se oni koji imaju talenat za ikonopis više nadahnjuju u duhovnom životu od onih koji nemaju taj dar?
Pa nema, brate ili sestre, nema nikakih pravila. Duh diše gde hoće, tako kaže.
Da li je oganj vječni što se spominje u Svetom Evanđelju stanje grešnika, sam Bog ili tvarni oganj?
Ljubav Božja.
Slušalac pita, slušalac iz Niša, da li je bavljenje istočnjačkim borilačkim vještinama, konkretno karateom, štetno za pravoslavnog hrišćanina i ako jeste, zbog čega je štetno?
To mora svako sam da odgovori na to pitanje. Sve ono što ga odvlači od tog duha skrušenog i smirenog kome smo govorili, sve što ga odvlači od zakona Božijeg i od liturgijske zajednice, sve treba da skrati. A ako mu ne smeta bavljenje karateom, ja ne vidim ništa loše u tome.
Vrlo je česta pojava, kaže naš slušalac, da se danas momci iz Srbije žene iz Skadra, Albankama, srpskog porijekla. Kako crkva gleda na takve brakove i koliko još stvarno ima Srba u Skadru, u tom dijelu Albanije, i da li je bezbjedno da se dođu u obilazak manastira i da se tamo priča srpskim jezikom?
Skadarskog jezera, obilazak manastira Skadarskog jezera je bezbjedno. što se tiče kako crkva gleda, ti tam bira ženu, žena treba da bude krštena u pravoslavnoj crkvi, treba da bude ta razlika koliko najviše 14-15 godina, da imate blagoslov od roditelja i onda sveštenik vas venča. Mi smo slobodni ljudi.
Da li su starozavjetni Jevreji imali nadu na spasenje onakvo kakvo mi danas imamo?
Starozavjetni Jevreji nisu imali tu svest da će biti vaskrsenje. Bila je nekih indicija, ali nisu znali za vaskrsenje iz mrtvih i život budućeg veka.
A da li Jevreji danas prinose žrtve paljenice, pita slušalac?
Ne prinose, nemaju hram. Hram Solomonov je porušen i sad na temeljima toga hrama je džamija i Jevreji ne prinose žrtve.
Slušalac je oče zamolio da kažete šta je isihazam i da kažete nešto više o tome.
Isihazam šta je? Vrlo teško pitanje reći šta je isihazam. Stanje, pokajanje i molitve i neprestano poslušanje. Tišina koju Bog daje u duši.
Aleluya. Ta idolatone do, ta
Pitajte sveštenika.
Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Postoji, ima raznih stvari koje narod radi nepravilno. To treba sve da se ispravi duhom krotosti.
Do koje mjere je važno poznavanje dogmi za nas Mirjane?
Pa treba da se zna simbol vere i da se slušaju episkopi i sveštenici koji će da daju odgovor za to Bogu.
Slušalac pita, oče, može li osoba da izmijeni svoj karakter? Da li, na primjer, može osoba od 50 godina, na primjer, da se oslobodi stida, nerada i sličnih stvari?
Može. Neka se Gospodu moli i neka se nada na njega.
Da li i na koji način možemo konkretno pomoći našem bližnjem, članu porodice koji je ozbiljno bolestan i čiji je kraj ovozemaljskog života izvjestan? Bolest je uznapredovala, osoba ipak ne zna pravo stanje stvari, jer kad bi znao možda bi pokušao sebi i da naudi kako bi sve pretratio.
Trebamo da se molimo Bogu za njega i da dajemo njegovo ime da se pominje na svetim liturgijama, na svetoj liturgiji i da mu se polako objasni da primi svetu tajnu pokajanja i ispovesti, sveto pričešće i jelosvećenje.
Slušalac je oče zamolio da objasnite riječi iz Novog Zavjeta: nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakog iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači da mi griješimo kada kažemo da imamo iskušenja?
Da, trebamo, brate Bogu, da se molimo i kad smo u iskušenju da trpimo dobro i trebamo da praštamo. I uvijek da polazimo od sebe. I ako imamo nešto protiv nekoga, dragi brate, da ti neko nešto nažal učinio, treba da znaš da nije nikad čovjek kriv, nego đavo koji stoji iza toga greha. Ako treba nekoga da mrziš, mrzi đavola, a ljudima praštaj. I moli se Bogu da ih Bog čuva i da ih spasava. Jer kako mi budemo radili, tako će da nam se vrati.
Slušalac je oče zamolio da objasnite pojavu što je danas sve više razvoda. Djeca se razvode isto kao što su se razvodili i njihovi roditelji, pa pita da li su u pitanju grijesi ili nešto drugo.
Nedostatak ljubavi i trpljenja. i nemamo odgovornosti. Trebamo da budemo savjesni i odgovorni i da imamo ljubavi prema porodici, prema komšijama, prema prijateljima, prema neprijateljima, prema sveštenicima, prema episkopima, prema državnicima. Trebamo da volimo biljke i životinje. I onda kad nemamo tu ljubav, trebamo da molimo od Gospoda da nam da tu ljubav, a kad ne dobijamo, da živimo tako kao da to imamo, strpljenjem i samolitvom.
Da li je tačno da djeca ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha kroz nedostatak životne sreće i kroz bolest? Da li djeca to nekako mogu spriječiti ili ublažiti?
Mogu.
Do kog koljena može to
mogu
ići daleko?
Mogu da se kaju i da se spovedaju i pričešćuju, da dobiju blagoslov Boži i da blagoslov Boži ostave svojim potomcima. Nema pravila ako se pokaje potomstvo pred Bogom za svoje grehe, Bog prašta, i ako se moli za pretke, Bog onda prašta.
Aleluya, oh, Jesus,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na vaše pitanja odgovara arhimandrit Hrizostom Nešić, iguman manastira Režević. Evo, oče Hrizostome, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. U kojim slučajevima je potrebno ili poželjno tražiti blagoslov sveštenika?
Uvijek treba tražiti blagoslov sveštenika.
Da li je u Bibliji zapisano o dobrim ili lošim znacima, putokazima pored puta i kakav primjer možete navesti toga u današnje vrijeme?
Čini dobro, dobro će ti biti. Čini zlo, zlo će ti biti.
Slušalac je oče zamolio da objasnite zašto se Bogorodica naziva Caricom Nebeskom.
Zato što je rodila Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja sveta, Cara slave.
Dostojno je svjato istinu, blažiti ja Bogorodicu, Hrisno blaženuju i prede božačnuju, imate
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita da li se može pobratimiti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kod nas u Crnoj Gori.
Pa znate kako, treba da se pobratime na sljedeći način, da ispostite 40 dana i da čitaju molitve i onda da se ispovede kod sveštenika i da se pričeste po blagoslovu sveštenika iz iste čaše, iz istog putira na svetoj liturgiji, i onda postaju braća u Hristu, više nego pobratimi. I to treba da čuvaju, da posta onda sredu i petak, 4 posta, da čitaju molitve i da ljube drug druga i da se pričešćuju svetim tajnama kako im sveštenik ili duhovnik odredi, i onda će biti više nego pobratimi nego braća.
Da li osoba koja ima potrebu da joj se pročita molitva treba da zamoli parohijskog sveštenika za molitvu pod epitrahiljem i ima li nekih pravila u vezi tog načina molitve?
Pa može, neka zamoli parohijskog sveštenika, pa kako on bude radio, bit će dobro.
Da li su sve Hristove riječi bile razumljive apostolima ili su imali više vjeru nego što su stvarno shvatali?
Više su imali vjeru nego što su stvarno, a i shvatali su nešto, a nešto su srcem i vjerom primali.
Mogu li se demoni materializovati, odnosno da li mogu dobiti ljudski lik?
Mogu da uzmu ljudski lik, mogu. Ali ne mogu da se materializuju, nego uzmu privid na čovjeka.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto više o tome zašto se pale svijeće za žive i za upokojene i kako paljenje svijeća pomaže ljudima, kako se pravilno pale i koje se molitve čitaju za to vrijeme.
Pali se svijeća pred Bogom, žrtvuje se žrtva voštanica, sveća i pomenu se imena Bože, zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj i uteši sluge tvoje i pomenu se, i onda se upali sveća ili za svako ime po jednu i tako i za upokojene, i onda kako Bog pomaže, to je njegovo.
Slušalac pita zašto se pali kandilo i odakle je porijeklom ovo pravilo paljenja svijeća i kandila.
Kao žrtva Bogu se pali i kandilo i svijeće, to je još iz Staroga zaveta.
U jednoj od poslanica apostol kaže: gnjevite se, ali ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vašem. Slušalca zanima da li to znači da mi pravoslavni ipak smijemo da padamo u stanje gnjeva i da se javno i ljutimo.
Treba da se gnjevimo na greh koji je u nama i na zlo, a prema braći trebamo da budemo uvijek milostivi, i ako se razgnevimo trebamo da se smirimo pre večernje službe i posle večernje, da budemo u miru sa svima.
Slušalac pita do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu.
Pa rekli smo malo pre da čovjek uvijek ima slobodu da izabere dobro ili zlo. Znači, Bog hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, ali ne može protiv slobodne volje koju nam je on sam dao. Znači, mi moramo da izaberemo uvijek dobar put.
Da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nijesmo naročito raspoloženi za nju, ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Trebamo da se prisiljavamo uvijek na molitvu.
Kako se boriti protiv pomisli koje su obično negativne?
Treba da kaže čovjek: mrzim na laži, gadim se na nju, i da pozove Boga da mu pomogne. Gospode Isuse Hriste, pomozi mi, izbavi me i spasi me. I da se tako moli dok ne odu negativne misli.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi: gnjevite se, ali ne osuđujte u srcima svojim.
Gnevite se na greh, a ne na čovjeka. Čovjek treba da volimo, a da mrzimo greh.
Koja dijela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani?
Da se molimo Bogu za bliži, da kažemo lepu reč, da se slušamo tuđu muku, da oprostimo. To možemo uvijek. Imamo milostivo srce. I onda kad čovjek ima milostivo srce, on je milostiv i pažljiv prema svima.
Kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Kad ga mrzimo.
Šta znači osuđivati druge?
Postaviti sebe u prvi plan ili kritikovati, osuđivati tuđe grehe, a svoje zaboravljati.
Šta znači izraz preumiti, preumljenje?
Preumljenje je promjena života.
Kako uskladiti razum i srce, i šta je glavna prepreka na tom putu?
Greh, samovolja i lenjost. Uskladiti uz pomoć posta i molitve, čitanjem psaltira, svetog evanđelja, bežanjem od zla i činjenjem dobra.
Slušalac je oče Hrizostome zamolio da objasnite riječi: jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim.
Sinu Hristu, Sin Boga živog, si došao sve da spasiš grešnike koji sam prvi ja. Još vjerujem da je ovo samo prečisto telo tvoje, samo prečasna krv tvoja, stoga ti se molim, pomiluj me, prosi mi se grešenja moja volja i nevolja, i udostoji me da se na suđenu pričesti sa tim tajnama tvojim, opuštenje grehu na život večni. Amin. Primi danas, Sine Bože, za pričasnika tajne večere tvoje, neću kazati tajne neprijateljima tvojim, niti ću ti dati celivku Juda, već ko razbojnik ispovedam, pomeni me, Gospodu, carstvo svome. Da mi pričaš sa tim tajnama tvojim, Gospodine, bude na sudu ili na osudu, već na iseljenje duše i tela. Amin. Trebamo da se tako molimo pred pričašće i da molimo Boga da ga mi ne izdamo kao Juda, a izdajemo ga neprestano svojim gresima, ali zato je Bog milostiv i prijema naše pokajanje.
Slušalac pita da li u postu moramo da vodimo računa i o količini hrane.
Trebamo da vodimo, da posle večere ili ručka može čovjek da se moli Bogu. Van posta i u postu.
Zašto je ponekad u toku posta dozvoljena upotreba ribe i morskih plodova, iako je to hrana životinskog porijekla?
Zato što je to blagoslov takav. Riba je lignje nemaju krvi i može da se jede i kad je još stroži post. A riba da se jede subotom, nedeljom, u velikom postu se jede na blagovesti i na cveti, samo ta dva dana, a u božićno može subotom i nedeljom i kad je polijelajna služba. Takav je blagoslov crkve.
Na koji način hoće pristupiti čitanju Svetog pisma? Da li postoji redosled i pravilo čitanja, pita slušac?
Treba čitati i Novi Zavet pomalo svaki dan, po jednu glavu ili dve, i dve glave ili po jednu iz dela apostolskih, i pristupiti s molitvom i truditi se da se Sveto pismo čita srcem, a ne umom.
Slušalac pita, da li se treba bojati strašnog suda?
Treba. Treba i da čovjek, to je vrlo dobro pitanje, čovjek treba da živi tako kao da je neprestano na strašnom sudu. I jedini odgovor koji može da da na strašnom sudu je: Bože milosti, budi meni grašan. Treba da ga daje neprestano, svakog dana, svakog jutra, svake večeri. Bože milosti, budi meni grašan, Bože milosti, budi meni grašan, Bože milosti, budi meni grašan. Treba da ga da tako, da umilostivimo Gospoda, da nam bude milostiv i u ovom životu i na strašnom sudu. Nemamo mi nikakva dela, naše su samo gresi, a sve dobro koje učinimo i koje činimo, to je od Boga.
Slušalac pita, na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima?
Da živimo po zapovjestima Božjim i da ljubimo Boga i da ljubimo ljude.
Da li Hristos kada u Evanđelju pominje rod preljubotvorni misli na grijeh onih koji čine preljubu, ili je ovdje riječ o širem kontekstu grijehova?
To misli na širi kontekst grijehova kada ostavljamo Boga srcem i lepimo se za zemaljske stvari, lepimo se za novac, za vlast, za odeću, za hranu, i srcem ostavljamo Gospoda i činimo preljubu.
Slušateljka je zamolila da nam kažete nešto o tom duhovnom uniženju.
O duhovnom, neka gleda film Orda se zove, o mitropolitu Alekseju, koji je otišao da, u filmu se govori da je otišao da isceli slepu majku velikog hana, i to je lepo predstavio reditelj. Može, ima veliku korist ako pogleda taj film. Orda, znači, ruski je film o mitropolitu Alekseju, mitropolitu moskovskom.
Slušalac pita, kako da izbjegnemo mehanički pristup svetom pričešću?
Pa evo, da se uvijek čovjek ispovedi pre, pokaje ispovedi i da pročita molitve, i onda kad ide u crkvu da se moli, onda da se moli da peva na liturgiji tiho, da ne bi remetio hor, da primi sveto pričešće, i posle pričešće da se moli za njega i da se moli za žive i upokojene, i da čuva blagodat koju dobio sveto pričešće.
Da li su pravoslavni svetitelji osim fizičkog vida imali i onaj duhovni kojim su spoznali ovaj i budući život u Carstvu Nebeskom?
Srcem se to sve poznaje. Kad se očisti srce, tu se useli nebo.
Može li se uopšte upoređivati asketsko smirenje u odnosu na božansko?
Ne može. Božje smirenje, to je Hristovo smirenje. To samo može da se dobije kao dar. Asketsko, to je iskustvo mnogih padova.
Oče Hrizostome, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala, molit ćemo se Bogu.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao arhimandrit Hrizostom Nešić, iguman manastira Reževići. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.